Tere sulle hea kuulaja! Saate hakatuseks kõlanud Kreekas asuva Maria Magdalena kloostri hommikune äratus on järgnevatele juttudele otse kui sümboolne algus. 22. juuli, ehk et siis püha Maria Magdalena mälestuspäev, rahvapäraselt madlipäev, on ja samas ka mitme koguduse nimepäevaks. Üks nendest Haapsalu Maria Magdalena kogudus tähistas oma 160. aastapäeva. Sünnipäeva kingitus oli aastapäeva vääriline. Tol päeval õnnistati promenaadil asuva kiriku roos aknates klaasikunstnik Dolores Hoffmanni vitraažid nimedega Lootus ja Euharistia. Veetsin selle erilise päeva sünnipäevaliste seltsis. Ajasin juttu koguduse liikmete Eha, Vilja ja Toomasega ning loomulikult ka kunstnik Dolores Hoffmanniga, kelle uusimad tööd metropoliit Stefanos just selle templipüha teenistuse käigus sisse õnnistas. Mina olen toimetaja Mare Pihlak ja tänases saates pakun neid sünnipäeval kõneldud jutte kuulamiseks sullagi. Nii võid koos meiega olla ise sellel rõõmupäeval osalejaks. Et rõõmu jagus, seda on kuulda ka jutuajamise taustaks. Ühe sõbraliku pere peolised on ju kõik, lastes kuni vanadeni. Tänases saates kõlavad ortodoksi kiriku liturgilised laulud, aga need helid, mis praegu saate hakatuseks kõlavad, on siis pärit ühe kauge nimekaimu Kreekas asuvast Maria Magdalena kloostrist.
Külalise stuudio.
Eha Ilves, teie olete nüüd üks nendest sünnipäevalistest. No ma ei kujuta ette, 160 aastat inimestena me keegi oma silmaga ka ime läbi ilmselt ei näeks, aga 160 aastat on siis seisnud siin Haapsalusse Maria Magdalena kirik, milles täna veeti üks pidulik sünnipäeva ja aastapäeva jumalateenistus. Eha, teil on nendel teenistustel väga suur roll, te nimelt laulate. Aga kui me vaatame tagasi sellesse algusse, kuidas teist on koguduse laulu eestvedaja saanud, siis siin on see põhjus perekonnas. Ja mitte selles, et teie poeg Jüri Ilves on selle koguduse preester, vaid et teie isa on olnud preester.
Olete sisast, jah. Isa oli preester, Haapsalu kogudusest hiljem ta oli Narva preester ja vahepeal olime veel Kesk-Aasias. Saatus viis meid sinna seoses ema tervisliku olukorraga. Emal oli väga tugev poliartriit ja arst soovitas kuiva kliimat.
Aga kui me tuleme tagasi Haapsallu, kas isal oli võimalus teenida selles samas kirikus, kus praegu teenib teie poeg?
Enne Tashkenti, enne Kesk-Aasiat seda teenis siin. 51. kuni 56. aastani. 56-61 olime ma hoopis Kesk-Aasias. Nii et 51-56. Viieaastane tsükkel oli siin.
Missugune see kirik nägi välja siis, 50. lõpus?
Oi, kas mina mäletan seda, ma olin laps, käisin Haapsalu koolis. No, eks ta oli kehvemas seisus, muidugi oli ju suur sotsialismi aeg. Ja.
Aga teenistused said ikkagi toimuda?
Jaa, aga vahepeal oli see kirik kinni, siis teeniti kalmistul kabelis ja päris palju aastaid.
Aga see on juba ilisem aeg. Kui me ikkagi oleme seal 50-ndates, siis noh, Haapsalus on ka Luteri kogudus ja on vaba kogudused. Kas te selle tüdruku tirtsuna mäletate ka seda, kuidas see elu siin ümber selle kiriku käis? No praegu elab preester kohe kiriku vastas olevas väikeses majakeses. Teie
elasime alguses selles majas, aga siis tõsteti meid välja ja pandi siia väiksesse maja, sest arvati, et preestri jaoks on see maja liiga suur.
No need, kes Haapsalus käinud ei ole, nende jaoks me võime kirjeldada kaks ilusat puumaja kohe kiriku vastas ja siin on olnud ka Ilon Viklandi lapsepõlve maa. No siin samas kiriku ka ikkagi ühe õue peal. Ja. Teie isa oli preester. Ja. No midagi ikka meenub sellest toonasest kirikuelust ja koguduselust?
No koguduselust küll mitte midagi muud, kui et ma laulsin ikka. Lapsest saadik olen laulnud kooris. Ja nii palju, kui ma ennast mäletan, olen ma juba alates sellest, kui isa Aleksander, tarkmees, teenis Saaremaal 48. aastast kui teda preestiks pühitseti, elasime me Saaremaal, oli Ööriku koguduse preester ja siis ma juba hakkasin laulma. Siis ma olin 10-aastane.
Ma saan aru, et preestri tütrena see elu, eha teil oli üks tavaline lapse elu. Te käisite koolis nagu kõik teisedki lapsed.
Just, aga olin siiski natuke taga kiusatav, sest minu taga käis pidevalt niisugune jutt, papi tütar.
Oli see valus?
Noh, oli küll, aga see lõpuks selle karjus ära. Ühest kõrvast läks sisse tisest välja, nii et selle karjub ära.
Aga see papi tütreks olemine ei seganud teil ometi kiriku ka ennast sidumast ei. Ka edaspidi. Muusikuna ehkki te olete olnud siin Absalu laste muusikas koolis solfeggio õpetaja, olete kogu aeg koguduses eestlaulja olnud.
See mõte minna muusikat õppima tuli mul pärast Taskendist naasmist, Kesk-Aasiast naasmist, sest mulle ei olnud mingisugust eriala ja kuna mul mingist algteadmised olid juba muusikast olemas, ma võtsin eratunde solfeggios ja elementaarteoorias ja ma sain Tallinna muusikakooli sisse koori juhtimise erialale.
Nii et tuleb ikkagi välja, et oma edasise erialalise ja elukäigulise valiku te olete saanud läbi selle just, sama kiriku.
Just. Ja, just nii. Nii ta on.
Ja, aga missugused tunded on siis täna? Täna, kui õnnistati siin need kaks imeilusat vitraaži, kui kogudus sai võib öelda nii suure sünnipäeva kingituse osaliseks, see kirik on teie elus olnud aastaid, aastakümneid osa. Mis tunnetega te täna siin istute ja sellest pidulavas olete?
Ei ole sõnu. Lihtsalt ei ole sõnu. Väga ülevad tunded.
Missugune on siis tänasel päeval see kogudus? Meie ümber käib siin trall, siin on lapsed, siin ollakse perekondlikult kõrvalt vaatajana, seda siis sisseastujana. Ongi esmapilk selline, et kogudus on kuidagi väga perekondliku hoiakuna ja ka metropoliit, kui ta oma tänusõnadega ja nagu just nimelt isiklikult neid tänusõnu siin teenistuse lõppedes ütles, siis ta ka toonitas seda perekonna osalust ja perekonna tähtsus selle koguduse toimimise juures.
Juda ikka nii on ja talle üldse meeldib Haapsalu. Ta igal võimalikul juhul käib siin. Kui ka ei ole templipüha, ta ikka tuleb ja külastab siit Haapsalut ja ta on käinud ka väljaspool neid tähtpäevi.
Aga teie ise koguduse liikmena, kuidas teie ise loomustate seda oma suurt perekonda siin, seda kogukonda, mis käib koos siis selles Maarja Magdalena kirikus? No,
paraku on koguduse rahvast vähe, väga vähe. Ja tavalisel pühapäeval on ikka üksikud. Tavaline pühapäeval on ikka hästi oredalt. No täna siiski oli rahvast ja niisugusel päeval. Ja talvel eriti külmaga me teenime siin koguduse majas, sest seda on võimatus ajaks kütta. Kuigi pullerian on küll olemas, aga ikkagi ta ei küta seda kirikut. Eriti külm on altari osa. Altaris ei ole mingisugust kütet peale reflektori.
Kuidas küll on laulda niivisi, kui kirik on külm?
Noh, pole midagi ole teha. Ma ütlen, et rohkem ka pakasega teenime me siin väikses majas.
Ja kas see niisugune nukkernoot iseloomustabki seda tänase päeva kogudust võrreldes teie isaaegse kogudusega?
See iseloomustab minu iseloomu. Ma olen üldse väga nukkra iseloomu.
Nukkernoot selles osas, et kogudus on kokku kuivanud, nüüd kui meil on vabad olud.
Ja, just. Võiks olla rohkem ja kaob inimesi järjest ka. Ja.
Kui te vaatate oma elule ja tööle ja sellele ajale tagasi, mil te olete olnud seotud väga-väga loomuliku teedpidi Haapsalu õigeusu kogudusega ja selle kirikuga, siis mis võib-olla sellest elust on niisugune, mis on väga-väga rõõmu tekitav ja ka nukratel aegadel, ka siis, kui te vaatate neid pinke täna ja kurbustule minge, mis siiski meile rõõmsaks teeb ja hingamise kerge laseb olla.
See on kirikulaul, sest on olemas niisugused pühad sõnad, et paju poogumõimu tondjus jesm on slaavikeles. See tähendab seda, et laulan oma issandele nii kaua, kui ma alles olen. Võt niimoodi, just see kirikulaul. Ja nii kaua, kui Jumal ikka mulle on annud seda häält, sest nii kaua ma veel laulan, kes seda teab, kui kauaks seda on. Sest aastaid on ka juba turjal.
Metropoliit ütles ju väga kenasti seda, et ilu on see, mis iseloomustab ortodoksiat ja seda ortodoksi kirikut. Teie olete oma elus just nimelt seotud olnud selle kirikuga. Teil ei ole olnud võimalusi või te ei ole pidanud vajalikuks käia mõnes teises kirikus. Aga kas sellele metropoliidi ütlusele te tahate midagi lisada? See on vist väga, väga õige tähelepanek. Mis see ilu on, mis iseloomustab siis ortodoksiat, nii nagu metropoliit ütleb?
Laul. Minule on ta ingele jaoks. Ka ingele, jah. Sest ma olen üles kasvanud selles miljöös ja ma ei kujutaks ennast üldse ette teissuguses miljöös.
Ennistus teile ja ma ei tea, vist muusika puhul öeldakse okas kurku, mulle tundub see küll väga halva mõttena ja mida soovida, aga väga imeilus on kuulata õigeusu kirikus just nimelt laulu ja minu jaoks, kes ma ei ole selle koguduse eluga nii tuttav, tundub, et laul on üks väga, väga oluline ja põhiline komponent selles teenistuses.
Ta ongi just nimelt. Ja on maakogudus küll sellised, kus ei ole koore ja kus preester peab üksinda kõik ise endale vastama ka kõikidele palvetele. Nii et paraku meil siiski natuke on vedanud, et meil on olemas. Olgugi, et väike ansambel, aga ikka inimesed on siin olemas, kes laulavad.
Ja see ei ole vist niivisi õpitav koolitarkusest, et see peabki tõesti toimuma inimesest loomulikult, et see oskus antakse edasi põlvest põlve. Teie pojatütar laulis teie kõrval.
Ja mul on veel pojal on ju poeg, kes õpib praegu ka edasi, vahepeal õppis Kreekas, nüüd vist tahab veel minna kuskile edasi.
Nii et teie pere peal, Ilveste pere peal on näha, et preester tarkmehe elu ja töö läheb läbi järgmiste generatsioonide.
No loodame seda, jah, loodame.
Aitäh teile, palju tervist.
Aitäh teile ka, suur tänu.
Rõõmustainas Maria, kes sa oled armu saanud, issand olgu sinuga, õnnistatud oled sina naiste seas ja õnnistatud on sinu ihusugu, sest sina oled meie hingede lunastaja ilmale ka.
Dolores Hoffmann, 1. mail pühitseti teie vitraaž Põltsama kirikus. Nüüd on juulikuu ja pühitsetakse 2 vitraaži Haapsalus. Haapsalu Maarja Magdalena kirikus on täna tegelikult väga oluline päev ka sellepärast, et see on kirikusaja 60. aastapäev. Missugune ajastatus. Te 1. vitraaž on aastast 1975 Saaremal Valjalas. No kui palju mahub sinna vahele 75 kuni 2012?
Mul on sakraalobjekte kuskil 28. Eel viimane oli Põltsama kirik ja nüüd on see Magdalena kirik on päris viimane. Seal sees on igasugused konfessioonid ja õigeusu kirikusse tegelikult, see on teine kord, Ahtri tänavale Eesti õigeusu kirikusse ma tegin altari aknad, aga seal olid ornamendid ja siin oli juba pilt. Aga pilt mind väga abistas, noh, ütleme, kõik need sümbolid ja kõik muidugi kirikuõpetaja abistas. Aga ma olen teinud ka adventistidele, baptistidele ja isegi juudikogudusele, sünagoogi. Seal oli 10 käsku eebre keeles, mille üle ma olen hirmus uhke. Rabi tegi mulle kõik need tekstid ja kõik me tegime koos. Nii et ma olen juba oikumeeniline inimene ilmselt. Ja ma pean tunnistama, et ma iga kord saan mingisuguse vaimse tugi. Ja kus juures mul meeldivad kõik. Ise ma olen, ütleme, vaimselt minule sobib nagu kõige rohkem luterlusus, aga iga ühel on õigus ja iga ühel on oma ilu ja see kiriku kord ja see kiriku interjöör ja see kõik. Ainuke asi, vaat minu mees kunstniku poolt on vaja aru saada, et ütleme kirik või ükskõik eramaja või ma võin teha kõik, et tegelikult primaarne on see omanik, mitte minu peavalud. Aga ma pean seal olema delikaatne, austusega suhtuma ja aru saama, et ma pean seal viibima kõrval, mitte domineerima, mitte nõudma, et minust aru saadetakse või vaadake nüüd mind, mitte esineda, vaid ma pean viibima seal kõrval ja see on iga kord meeldiv töö. Mitte ainult selles kõrgemas mõttes, nagu praegu me oleme kiriku juures ja mitropoliit õnnistab ja see kõik on kõrgel tasemel, aga isegi siis, kui ma teen inimestele vanituva, aga see on nii meeldiv, sest inimene tahab ilu. Tähendab, ma väga pean lugu inimestes, kes üldse tahavad ilu. See on juba väga palju, sest ilu nagu natukene tõstab meie vaimu kõrgemale ükskõik, kus ta asub.
Dolores Õhman, te olete kunstnik. Te olete meie vitraaži kunsti tipp. Metropoliit tõnistades nüüd kahte seda vitraažakent toonitaski just nimelt seda ilu ja ta ütles, et õige usku iseloomustab ilu. Kas teie kunstikuna olete temaga päri?
Ja ma arvan niimoodi, et üldse tahta ilu, võt ma juba enne ütlesin, et ükskõik, kus ta asub, juba see tõstab inimest kõrgemale niisugust looma asendis. Ja kõige ürgsamad rahvad, need alati tegid kunsti. Ja tegelikult ju kunsti praktiliselt ei ole ju vaja söögi jaoks, eks ole. Et ta ei kata vihma eest, ei kuuli eest, ei mitte millegi eest. Aga see tahtmine, vaat see on vapustav. Ja kui inimesed hakkavad, no kõige tagasiöödlikum inimene tänab mind näiteks, sellepärast, et ta tunnetas midagi ja see tõstab teda. Ja mina nagu võtan selles osa, nii et minu roll on tegelikult väike, lihtsalt, no ma pean viisi nagu muusik, mida ma olen lutsut kade muusikute peale, ma arvan, et muusik on kõige kõrgem kunst.
Metropoliit Stefanos ei olnud kitsi tänusõnadega, ta tänas teid täiesti isiklikult inimesena, mitte ainult kirikupeana. Ja ta toonitas veel seda, et te olete olnud väga suureks abiks nende vitraažide, mitte ainult teostamisel, aga tõesti selle idee sünnist, vitraažini saamisel, ta toonitas seda, et teoloogiliselt on valitud väga õiged sümbolid. Kes siis nüüd oli ikkagi selle vitraaži autor? Kas need inimesed, kes teile tõid need kavandid või tõesti teie panite need asjad nii kokku, nagu me täna seda siin näeme inimese silmaga? Euharistia ja lootus, kaks imeelused vitraaži.
Kirikuõpetaja, tähendab kõige pealt ma ootan, et kirikuõpetaja isegi ma kogu aeg räägin vanitos, isegi kui vanito omanik ütleb, ma tahan, et oleks luiged, ütleme, või liiljad. Siis see on esimene. Ja selle ma panen pähe nagu kompuutri sisse. Ja seal hakkab töö. Ja ma pean seda nagu kana istub muna peal, eks ole. Ta istub. Ja seal hakkab kujunema. Vaat see kujunemine. Tähendab, kui see idee kujuneb konkreetseks. Näiteks see karikas, mis on rätikuga kaet. Ma esimest korda kasutasin niisugus simbolid. Muidugi viinamarjad, tähendab, ma olen teinud, aga viinamarjad igale poole võib teha. Aga siin nad hakkavad teistmoodi kõlama. Ja siis need Kristuse monogrammid, mis on mõlemel aknel, need on hästi vanad. See kaladega ja ankruga on teisest sajandist. Ja see monogramm on neljandast sajandist. Tähendab, mul väga meeldivad need sümbolid, mis on igavised ja mis on enne, kui kirikud lahku läksid ja inimene oma igasuguste tegudega kõik nagu lahutab niimoodi. Aga kõige tähtsamad veel see proportsioneerim, tähendab, kui mul lihtsalt öeldakse, et tee nüüd ütleme liljad, aga kuidas sa need teed, võt see on juba nagu minu poolt. Võt siis ma astun lavale ja siis ma teen seda. Ma lihtsalt munen muna.
Aeg räägib, aeg on rääkinud läbi sajandite erinevatel ajastutel elavatele inimestele, täna ta räägib meile. Ja mida rääkis aeg teile kunstnikule, kui te pidasite silmas, et need kaks vitraaži lähevad 160-aastasele kirikule. Sellel kirikul on ju vapustav lugu. Saar Nikolai esimese perekond on käinud selle kiriku pühitsemisel siis, kui see valmis sai. Ja nüüd 160. aastapäeval Dolores Õhman said siia teie vitraažid kaunistama seda kirikut. Kas see aeg räägib teile ka midagi?
Ja tingimata. Ja näiteks Valjala kirik, milles mul kirikute kunst hakkas. Nii kui ma hakkasin vitraažid tegema, ma hakkasin kohe paralleelselt tegema. Esimene vitraaž, mis üldse Eestis tehti, Tina vitraaž, on Metsa- ja looduskaitseministeerium. Ja paralleelselt kohe hakkasin tegema kirikud. Valjala ja Metsa- ja looduskaitseministeerium. Ja Valjala on 13. sajand. Ja ma nii tunnen, et seal oli tuhanded inimesed käinud ja seal viibinud ja mina siis ka nagu nendega niimoodi tagasi hoidlikult kõrvalt akendes. Seal oli Toomas Paul, siis kirikuõpetaja Ei, me temaga väga palju arutasime, hakkasime väga tagasi üldlikult altari aknad, kuna nad olid hiljemad 15. sajandil. Ja tegime esialgu, mõtlesime, teeme ornamendid, lõpuks tegime inglid ka. Aga ma, kuigi ma maalisin figuure ja kõik, aga ma ei julgenud esialgu, ma sain aru, et ma pean sukelduma, ütleme, 10. sajandisse ja siis sealt välja üpama 20. sajandisse. Ja et ma oleks, see on väga peenikene tunne, et ma olen kaasaegne inimene, aga mu juured on seal. Vot see on väga tähtis ja ma tunnen, et ma mõnikord teen väga julged samme, nagu see kompositsioon näiteks ei oleks tehtud 12. sajandil, nagu praegu on see kompositsioon. Nii, ta on kaasaegne täielikult, aga tema juured on seal ja ma olen jõunelik, et metropoliit tunnetas seda, sest ta on väga kultuurne inimene ja ta kuidagi pooldab mu loomingud. Ilmselt ta näeb see side, mille eest ma väga hoolitsen. Et mina on palju vähem tähtis, kui see side ajastuga.
Dolores, te olete oma loominguga kaunistanud nii paljusid Eestimaa sakraalhooneid. Aga nagu teispool nimetasite, te olete teinud ka inimestele selliseid väga ilusaid asju. Kui me vaatame siia poole, siis on see kirikuma vitraažidega, vaatame üle heki teisele poole, seal on preestri maja ja seda maja, selle akent ehib nüüd paari päeva tagune väga ilus Jumala ema pojaga. Kas te teate ka, et te valmistasite preestri perele rõõmu nende 25. pulma aastapäevaks?
Ja seda ma ei teadnud, üldse ei teadnud. Lihtsalt mul on komme niukene, et iga kirik, kus ma panen, et õpetaja peab saama pisikse meenutuses, sest õpetajal on ka väga palju tegemist minuga, meistridega ja siin mehed on ju igasugused. Ja siis lihtsalt tänu, et ta kannatab seda välja. Ma põltsama õpetajale ka pisikse vitraažikese kinkisin. Ja mul on nii hea meel, et see meeldib nendele.
Jüri Anneli Ilves on tõesti selle vitraaži üle väga-väga tänulikud ja 25 aastat abielus tähendab ka palju. Teile, Dolores Hoffmann, saame meie õnne soovida 75. sünnipäeval ja rohket Jumala õnnistust, et valmiksid veel järgmised ja järgmised ilusad vitraažid. Aga need siin, Euharistia ja Lootus, jäävad seda 160 aastast kirikut kaunistama. Südames tänu teile!
Suur tänu teile!
Tomas Väljataga, kui teie oma suvekodu aknast välja vaatate, siis te näete ühte väärikat sakraalehitist ja Haapsalu Maarja Magdalena kirik on tõesti 160-aastane. Te olete vaadanud seda pilti siin viimased 5 aastat. See kirik on teid nii tugevasti kõnetanud, et see tänane sündmus, see uute vitraažide pühitsemine, selles on väga suur osa teil.
No ma ei tahaks üle hinnata seda enda osa. Aga jah, viimased 5 aastat me oma perega oleme peaaegu igal nädala lõpul siin Haapsalus. ja Maria Magdalena kirik on tõesti siin kohe meie maja juures ja see side selle kirikuga ongi sellest ajast tekkinud. Ja pühapäevastel teenistustel kirikus käies ja hommikuti vaadates, kuidas sealt roosiaknast päike sisse paistab ja ilusaid valgusefekte tekitab kirikus, siis oli kerge tulemuse mõte, et veel kaunim oleks, kui seal akende ees oleks vitraaž. Ja edasi kulges kõik tasapisi mõttest, kuni vitraažide paigaldamiseni läks aega umbes 7 kuud, mis meie esialgsete kavade järgi oligi enam-vähem nii plaanitud. Ja tänu sellele, et kiriku preester Jüri Ilves võttis asja väga intensiivselt ajada ja meid toetas ka näiteks hasartmängu nõukogu rahaliselt. See lisas sellise esimese julgus, et see asi tuleks ikkagi ära teha.
Paar päeva tagasi me siin preester Jüri Ilvesega neid vast paigaldatud vitraažiga vaatasime ja noh, minule asjatundmatu inimesena kõigepealt oli väga suur küsimus see, et kuidas nii suured ja rasked asjad nii kõrgele üles on saanud, et see on keeruline protsess olnud, aga kõik see, mis sellele nende vitraažide üles panekule eelnes, aga sellele inimlikult ei oskagi nii väga mõelda, aga kui te ütlete, et 7 kuud on kokku see asi kestnud, siis kipun ma arvama, et see asi on arenenud tormilise kiirusega.
No jah, see on ju alati, et mis pidi vaadata. Et ma usun, et see on selline ilus ja mõistlik aeg ja loomulikult meil on siin veel teatud võlgnevused tasuda nende vitraaside puhul, aga jah, kogu selle mõttest teostuseni see tõesti nii kaua aega võttis ja ei saa vist tõesti öelda, et see oleks nüüd väga pikk aeg olnud. Aga nagu täna siin juba juttu oli, et see kaunis kirik võimaldaks ilmselt selliste vitraažidega veel edasigi tegeleda, et ma usun, et mõistliku asjaajamise juures jätkuks siin veel 3-4 aastaks tööd ja tegemist.
No paljud inimesed elavad kiriku kõrval või kiriku naabruses ja aknast välja vaadates näevad siis mõnda kõrget torni või mõnda ilusat fragmenti, mis tuletab neile meelde, et see on pühakoda ja see on seisnud siin mõni aastasadu ja mõni natukene vähem, aga kaugeltki mitte kõiki selline vaade ei kõneta. Toomas teid see kõnetas. Äkki te siiski veel natukene kergitate seda saladuse loori, et kuidas niisugune kutse inimeses sünnib või kuidas selline mõte tekib? Kuidas teie kas nii oli?
Eks ikka inimesest ilmselt sõltub, et ma ei oska siin küll midagi muud öelda. Et minu jaoks oli see suhteliselt enesest mõistetav ja loomulik asjade käik. Ja noh, on läinud selles mõttes hästi, et ühtepidi on meil ka olnud võimalusi, et mõtted võivad ju alati olla kaunid ja tihti ei ole jõudu nende teostamiseks, aga siin selle kiriku puhul on selles mõttes nagu hästi läinud, et mõtted on olnud nii-öelda jõukohased, et me ei ole nagu midagi sellist ka kavandanud, mida me mingil juhul teostada ei suudaks, aga jah, mul on nagu raske seda seletada, et miks nüüd just siin selle kiriku juures on nii läinud. Et ma nagu ei arva, et see midagi enne olematut oleks. Et ma usun, et sellised inimesi on palju Eestimal.
Sünnipäevad on ju reeglina ikkagi sünnipäeva lapse jaoks ilusad päevad. Ja tänane sünnipäev on ka ilus. Siin on mitmes keeles kõnelevaid inimesi. Liturgiagi toimus mitmes keeles ja minule väga meeldis see, kuidas metropoliit tuli otse kui alla oma sealt kõrgelt ametipostilt ja tegelikult just nimelt patriarhina, just nimelt isana pöördus selle koguduse poole. Ja tänas siis kõike alates kunstnik Dolores Hohmanis, kes on nii ilusa töö, töö teinud. Ta isegi nimetas seda, et kunstnik on ka väga õiget nõu annud nende vitraaside valmimisel. Ta õnnistas kogudust ja nii nagu ikka ühele kiriku peale selle manitsuse ületas praegusel hetkel ikkagi selline julgustus, et töödega tuleb minna edasi ja kui siin kogudus ja kirik ongi seisnud 160 aastat, siis vaatakem tulevikku, igaüks peab andma tänasel päeval oma parima. Te olete nüüd üks sünnipäevaline, milliste mõtetega te koju lähete siit samast üle tee oma koju ja siis vaatate aknast. Nüüd näete te siis vitraaži, teie poole jääb see euharistia.
No ei, ma lähen siit sünnipäeva pealt muidugi heade mõtetega ja ma pean tunnistama, et ma ei ole olnud väga paljudel teenistustel, kus on osalenud metropoliit ka, aga siin Haapsalus vast umbes 10 korral. Aga sellist meeldivat sõnavõttu, nagu ta tänase teenistuse lõpus pidas, ei ole mina varem kuulnud. Ja see oli väga südamlik, väga inimlik ja noh, tõesti tuju tõstev ja ütleme siis ka, et julgustav.
Ja julgustav edasi minemiseks kas või nende samaste akendega, sellepärast, et kirikul on veel hulk aknaid, nende ees on tavalised klaasid. Aga kui mitte jääda selle kitsa vitraaži teema juurde, sünnipäeva kingituse teema juurde, siis julgustama edasi minema ka oma eluga ja ka kogudusliku eluga.
Jah, seda kõike ka muidugi. Haapsalu ja eriti see nurk Haapsalust siin, see vanalinna nurk, mis piirneb nii Jaani kiriku kui Maria Magdalena kiriku kui ka kõigi promenaadi ja kuursaalide ja kõige sellega siin on üks imekaunis ja rahulik paik. Ja siin on sellist endise kuurortlinna hilgust, mis on kõik natuke väsinud ja kulunud, aga mis eristab teda minu arust teistest Eestima nii-öelda suvelinnadest on see, et siin on väga rahulik. On rahulik, vaikne, ka keset suve, et see on sellisele inimesele, kes ei otsi just suurt möllu, küll ideaalne koht suve veetmiseks.
Aga kas selles vaikuses ja rahus on ikkagi inimesel veel midagi vaja, et ta võiks seda hingepidet otsida ka just nimelt pühakojas? Meie teiega oleme seda teinud. Siin käib ringi ja elab linnas veel hulk inimesi, kes seda teed enda jaoks ei ole otse kui tunnetanud ega avastanud. Kas me võime julgustada ka neid inimesi, et vaatamata rahule ja vaikusele meie ümber, siin näilisele rahule ja vaikusele siin linnas, me elame tegelikult tormide keskel ja nii nagu ka siin metropoliit osundas, sellel vitraažil lootus on ju see laevuke, mis sümboliseerib kirikut. Ja ta on teel sadamasse, meil kõigil on eesmärk, et see on veel mitme niisuguse nagu tasandiga see selline vaikuse ja rahu otsimine, mis võimendub siin samas meie seljataga selles 160 aastas.
Jah, nii ta tõesti on. Aga mul on küll raske nagu selles mõttes midagi lisada, et mina ei oska öelda, kuidas keegi ära tunnmisele jõuab, et talle meeldiks just seda laadi rahulik meeleolu. See ingerahu teema on täiesti igas konkreetses inimeses kinni, et kellele ta jõuab varem, kellele hiljem seda elu näitab. Minu puhul ma küll leian, et see on selline paras tasakaal, et kõik mu tööaeg on Tallinnas ja see on suhteliselt intensiivne ja tormakas, nii et see on väga tasakaalustav mul siin.
Erinevates Eestimaa kirikutes käies, eriti vanades kirikutes käies, on kohati nukker tunne, et see kõik võiks silma paista natukene parem, kui ta tegelikult on. Ehkki me ütleme, et väline hiilgus, see ei ole mitte midagi, see, mis sisse pole jääb. Aga võib-olla see sõnum ja sisu kõnetab tänase päeva inimes ka siis tugevamani, kui on mida silmal ilus vaadata. Toomas, see, et nüüd on saanud need vitraasid, see on väga suur tegu. Aasta tegusid valitakse igal pool loodetavasti, et Haapsalu valib selle aasta teoks aasta lõpus. Aga väiksemaid tegusid eespool on ka küll, aga eks kogu see initsiatiivi algatus peab ikkagi tulema nendest inimestest, kes kuuluvad sellesse perekonna ringi.
No jah, eks ta niimoodi ilmselt käib, et meil on kuidagi välja kujunenud nii, see ei ole ju väga pikk traditsioon, ma saan rääkida võib-olla 5-6 aastast. Et me talvisel ajal preesteri Jüri Ilvesega tihti peale arutame, mis võiks näiteks järgmisel suvel ette võtta, mille peale meie jõud peale hakkaks ja siis oleme teinud selliseid plaane. Ja kui ma nüüd niimoodi meenutan eelmisi aastaid, siis kiriku uusuks oli ühe aasta projekt meil ja see näeb tõesti hea välja, eriti kui võrrelda fotodel vana uksega. Siis ühel aastal võeti lahti kiriku põranda kate, mis oli 70-ndatel nii öelda Soome papina peale pandud ja võeti välja uuesti need esialgsed paksud männi lauad, mis kiriku põrandat katsid, need puhastati ja taastati need kohad, mis olid kahjustada saanud. See oli näiteks ühe aasta selline suurem ettevõtmine. Aga siin on olnud ju pikema ajalooga tagasi ikkagi kogu aeg midagi tehtud, et nii palju nüüd, kui minu teadmised selle kiriku juures on iga aasta siin midagi ette võetud. Eelmine aasta näiteks puhastati ja värviti katus ära, aga samuti kiriku vundament on korda tehtud, kirik on värvitud ja noh, nagu ikka igas majapidamises, et ega need tööd ei lõppe, nii et noh, selles mõttes ei ole seda muretki, et me ei teaks, mida näiteks järgmisel aastal teha. Pigem on asi selles, et me peame mingid valikud tegema, et millega me hakkama saame ja millega mitte.
Teate, mul tuleb meelde oma küllaltki pikast ajakirjanikuks olemise praktikast üks maamees. Ta ei olnudki nii väga tavaline lihtne maamees. Ta oli toonase kolhoosikorra ajal ka kolhoosi, ehk et siis suurmajandi juht. Ja mina imetlesin, kui kaunis oli tema maa kodu ja nähes ümberringi hästi palju räämase majapidamisi, küsisin maa, et kuidas see on sündinud, et kas siin on siis nüüd ikkagi tõesti see põhifaktor, tema on niisugune noh, oluliselt tähtsam positsioon, kui või olla lihtsalt traktorist või lüpsja. Ja ta ütles nii, et nende peres on kombeks igal päeval midagi ilusamaks teha, natukenegi, ja sellest algas kõik pihta. Kas ka Haapsalus siin on kogudusel kombeks iga aasta midagi natukene ilusamaks teha ja niivisi me saame seda vana aja asja hoida ilusana ka tänasel päeval, sest mis vana see ikkagi väsib, see on ju loomulik.
No jah, ma julgen küll öelda, et me vähemalt üritame siin selle kirikukoguduse juures sellist kommet ülal hoida ja loodetavasti see meil ka õnnestub, et kõige tähtsam on ju ikkagi see tahtmine, et kui see juba olemas on, küll siis need vahendid ka leitakse.
Ja jõudu teile, jõudu sellele kogutusele nendes tegemistes ja ma arvan, et mõõdu võtmiseks on siit Haapsalust väga paljudel põhjust.
Ja noh, see on ju tore kuulda, kui mõni inimene sellest meie tegevusest ka ise innustus saab, et see teeb ainult rõõmu.
Aitäh teile, Toomas, ja õnne siis sellel koguduse sünnipäeval ja õnnistus siis selles igapäeva elus ja nendes töisetes toimingutes, mida meil inimestena kõigil on väga palju.
Ja, suur tänu teile. Aitäh.
Yeah.
Vilja Raagma, teil on selle koguduse aastapäevaga veel oma eriline suhe. Täna oleme siin kõik sünnipäeval koos ja rõõmu on rohkem kui võibolla tavaliselt, sest need Dolores Hoffmanni valmistatud vitraažaknad on tõesti väga ilusad ja vist ühelgi Haapsalu pühakojal ei ole nii ilusaid vitraaže. Aga teil on selle koguduse sünnipäevaga jah, oma suhe.
Ja mind ristitis täpselt samal päeval, pühapäevasel päeval, siin samas kirikus. Emanuel Kirsi poolt tookord ja seda on nüüd siis 12 aastat tagasi.
Nii et koguduse aastapäeval, ehk et te võite siis igal aastal seda päeva eriliselt meenutada.
Täpselt nii ja meenutangi.
Vilja, mis sub moodi see kirik ja see koguduslik elu võibolla nende tosina ja kohaste jooksul on arenenud või muutunud, kui teie selle koguduse liige olete?
Väga palju on muutunud. Juba see, et meil siin preestri eest vedamisel on just nimelt need kohvi hommikud peale teenistust, kus on ikkagi, saab küsida küsimusi, mis on tekkinud ja oma kõhklusi ja kahtlusi rääkida ja saab vastuseid ja ei pea ävelema milleski, keegi ei naera ja kõik mõistavad. Ja see on niivõrd hea, sest et me saame nalja siin väga palju vahel naarame ja ei ole sugugi nüüd mingid kuivikud kuski istuvad ja palvetavad ja tegelikult on kõik väga, väga ilusad inimesed, väga ilusad ja ilusad inimesed ja väga siirad ja ausad ja Ma olen väga õnnelik tegelikult, ma olen siia sattunud.
Te toonitate seda osaduslikku momenti. Mulle tundub, et me kristlastena omame midagi niisugust, mida me tõsiselt tahaksime jagada ka nendele inimestele, kes ei ole võibolla seda osa elus enda jaoks avastanud ja siin metropoliitki rääkis just neid samu mõtteid. Kuidas Vilja võiks see loomulikul teel nüüd kanduda ka nende inimesteni, kes ehk ei ole teie kõrval siia kiriku seinte vahele veel jõudnud? Et mil moel me saaksime seda oma tunnet võimendada ühiskonda?
See on oma südame tee ja väga isiklik elu, aga see on midagi sellist, et kui seal juba olla ja käia, millest loobuda enam kunagi ei taha ja ei suuda. See ongi nagu kogu elu, elu osadus ja kõik kokku, aga et kuidas inimesed mõtlevad seda, et ma olen hea inimene, käin ringi ja aitan, olen korralik nii öelda. Ja siis nagu ongi kõik korras ja ma usun ka, nii ütleb, ma usun, jaa, Jumal on olemas. Aga see pole see, see ei ole ju veel päästa. Tegelikult on ikkagi see vaimuelu ja osaduselu. See on, mis viib sinna poole. Aga see on ka pidev palvelu, pidev töö endaga ja teistega koos. See ei ole mitte nii sama, ma lihtsalt olen ja olen hea inimene ainuüksi. Sellest ei piisa.
Vilja, kuidas teie selle kiriku ja selle koguduse enda jaoks leidsite? Te ütlete, et seda on nüüd osina nagu aastaid, sellest ei raatsiks enam loobuda, aga kuidas te selle leidsite?
Ma leidsin selle niimoodi, et ma tegelikult käisin ja vaatasin ringi. Päris aus, ma pean kaugemalt natuke pihta hakkama. Tegelikult mul oli lapse kaotus ja millest ma kuidagi ei suutnud üle saada. Ma leinasin teda ikka ääretult kaua ja kui mul tundus juba, et ma olen üle saanud, siis tegelikult ikkagi ei olnud üle saanud. Ja siis ma käisin, et mul on oli baptist ja siis ma viilusin baptisti ukse vahelt ja ma käisin metodistis ja luteri jäi minu jaoks natuke kõledaks ja selliseks ma nagu hirmutav natukene oli seal kirikus olla. Et seal ma nagu olla ei tahtnud. Ja siis mul oli nii, et mul täditütar küsis, et kas ma ei tahaks oma tütart ristida. Oleks kohe hea meelega, et ma olen risti emaks. Minu oli olnud selle vastu midagi. Ja siis ma ütlesin, olgu mina ka ristimata. Ja me siis tulimegi kõik koos ristima. Mina ja minu tütar ja niimoodi see minu tütar omale risti ema siit õigeusu kirikust. Ja kui ma siis juba siia tulin ja nii ma siis tegelikult sattusin ja siin ma alguses käisin ja olin väga ebalev ja mõtlesin, alguses ei saanud aru, kus ma olen ja miks ma siin olen ja kõik, aga siis hakkas nagu tulema, nagu hakkad juhtima ja inimesed äkki tulid ja olime koos ja see kõik tuli kuidagi tasapisi, aga nii loomulikult. Ja ta nii pidigi tulema, sest kui see oleks kuidagi väga ilus ja kerge kõik algusest peal olnud, siis ta oleks selle kuidagi vist natuke, et äkki ei ole õige mingi kõhklus tekinud. Aga jah, ma käisin kirikus, mitte millest ka aru ei saanud. Läksin koju tagasi, nutsin tee peal, mõtlesin, miks ma sinna küll läksin ja enam ma ei tule. Tuli jälle pühapäev ja ma jälle tulin. Ja jälle vaatasin ja jälle nagu mingi kripeldus ja pettumus oli. Ma ei saanud ikka millest ka aru. Läksin jälle koju ja mõtlesin, enam ei tule. Jälle ma olin pühapäeval kohal. Ja niimoodi ma käisin ja ma ei saa aru, mis asi see mind siia tõmbas. Teisest küljest jälle midagi ka tõukas. Ma olin nagu lükata, tõmmata. Ja siis korraga oli see, et ma olin kohal. Olin kohal. Ja siin ma olen, siin kohal. Ja tänu preester Jürile ja tema perele ja sõpradele siin kõigil ja kes meil siin ümber on, on see veekoguduse elu niivõrd hästi sujuma hakanud.
See Maarja Magdalena kirik on siin mere ääres seisnud ju 160 aastat ja see on siis see aastapäev, mida me täna siin tähistame. Ja me võime ainult raamatutest lugeda ja ajalooürikutest seda teada, et selle lavamise päeval oli siin kohal koguni Tsaar Nikolai pere. Minu kujutlusvõimest jääb väheseks, et seda fakti iseenesest siin nagu pildin ette kujutada, et me elame ikkagi täna 21. sajandis selles päevas ja selles ajas. Vilja, teilgi vist on nii, et see ajalugu, mis siin seinte vahel on, ei ole kõnetanud teid lapsest peale. See tuli ühel hetkel, aga see on nii oluline, et inimesteni see kutse jõuaks.
Jah, aga see kutse võib tulla igal momentil ja iial ei tea, kus. Aga muidugi oleks tere ju ka kolm sammu talle ju vastu astuda ja oma südamuks avada ja siis see kutse jõuab kohe kindlasti kohale. Kas siis kirikus või kus iganes, et ikka käia ja olla ja rõõmustada ja tänada.
Kuidas see kaasaegne, see tänapäevane kogudus siin vanas sakraalhoones, et kuidas ta võiks käia ja kõnetada ja jagada nii, et neid haapsallasi, keda isenesest ei ole väga palju, haapsal on väike linnakene, suvel on siin küll rohkem rahvast, et rohkem haapsallasi leiaks tee siia samasesse kirikusse, kus me täna teiega oleme?
No meil on ikoonid, pühapildid, mis on ikkagi kõnetavad igaüht isiklikult. See on ikkagi inimese tunnetuslik ja kõik see teenistus ise on tegelikult üles ehitatud ju inimese abistamiseks, et sa oled seal paigas ja siin tõesti nagu viiaksegi lõpuks nii-öelda paradiis ukse peale välja. Ja noh, kes siis lähemale, kes kaugemale, see on iga ühe enese sisemuses. Ja nii me siis käimegi korra nii lähedale ära iga armulaua korraga. Ja siis läheme jälle kõik oma ellu tagasi. Ja nii see võimalus on igal pühapäeval. Õigeusu kirikus on see ju eelis, mida igal pool ei ole. Just nimelt see armulaua, see pühapäevane armulaud, mis aitab edasi minna, aitab igapäevases elus. Me oleme kõik inimesed ja eksime. Aga just nimelt see, et kui näed, ise käid armulaval ja tuled sealt nii puhtana ja nii säravana, tundub. Ja näed teisi samamoodi sellistena, silmad säravad ja nii õnnelikud, siis tähendab midagi ja kedagi. Seal peab ju ole. See ei saa ju nii samalle, see ongi nii. See on kogemus, mida saab läbi ristimise, läbi armulaua. See on iga enda kogemus.
Teie Vilja tunnete, et see hingepide on siin, see on selles hoones ja see on nendes jumalateenistustes, see on selles osaduses, mida te siin omate.
See on, jah. Siin on kõik, muidugi tänu preester Jürile, tema on ikka väga, väga oma südamesi ja pannud ja paneb kindlasti veel, et meil on väga vedanud oma peestriga tõesti meie kogudusel.
Kõrvalt jääb selline tunne, et see on perekond. Et see on niisugune hea osaduslik perekond. Muidugi on siin neid liikmeid tunduvalt rohkem kui ühes tavalises Eesti perekonnas. Kas see on ainult mulje või need perekonnaliitmed kinnitavad seda ja ütleks mulle täpselt samamoodi vastuseks mitte ainult sellel tänasel sünnipäeval, ka mõnel argipäeval?
Jaa, ma olen kindel, et nad ütlevad teile seda sama, et me oleme osaduses. Me tunneme üksteise vastu huvi, me aitame üksteist või kedagi ei ole tükka aega ka näha, ikka tunneme, et et kus ta on, mis ta ka on. Nagu ikka oma lähedastega tunned rõõmu, tunned muret ja see koos olemine. Ja kui keegi on puudu, siis on nagu ikkagi nagu väike tühja auk seal sellel hetkel, et siis see täius nagu ei ole täielik, et ikka kõik koos. Siis mõtledki, et kus ta on, kui ei näe. Et ikka peab kõik kohal olema. Aga kui ei ole, siis on mõtetes kohal.
Sünnipäeval ollakse harjutud saama kingitusi ja võib-olla me oma sünnipäevale tagasi mõeldes mõtlemegi nii, et sellel sünnipäeval sain ma selle raamatu ja sellel sünnipäeval käisin ma sellel kontsertil ja nii edasi ja nii edasi. Teie kogudus on saanud täna märkimisväärselt suure kingituse nende Dolores Hoffmanni kahe vitraaži näol. Viljaks teil see 10 aasta tagune 150 aasta päev ka meeles on? Ja millistest kingitustest võib-olla kogutus nüüd unistab, kui need järgmised sünnipäevad veel ees on?
No see on muidugi võrratult kaunis, väga, väga ilus, jumalikult ilus, ma võin öelda. Ma nägin neid visandeid, aga kui ma nüüd nägin ikka seda valmistööd, siis seda ei osanud tõesti ettegi kujutada. Et seal akende peal on ikka nii, tõesti väga ilusad, väga ilus töö. Suur tänu. Aga 150 aastat, 150 aastat sünnib. Ma ei mäletagi, mis kingitusi siis tollel ajal oli. Ma arvan, et siis võidi tuua milikoone. Sest me alguses alustasime, kui see uuesti tagasi saadi, see kirik, siis oli ta kaunis kesine. Seal olid ainult pildid, koopiad ikoonidest. Et originaal ja ikoone oli vähe. Ja nüüd tasapisi on tõesti on Soome kogudustelt ja ikka on kingituse tehtud ikoone. Nüüd väga paljud on meil kingitud ikoonid seal. Ja ma usun, et tookord võis ka ikoonid olla. Ja mis meil vaja oleks veel, no nagu metropoliit ettepaneku tegi, kas või see altari aknad ka vitraažidega katta sama ilusaks. Siis ega see idee ju paha ei ole, kui ainult sponsoreid leiaks. Et siis võiks küll ette võtta. Ka tegemist on siin veel küll ja küll.
Nii nagu koduski, nii nagu perekonnaski. Iga elamises on tegemist ja et see tõesti kõlaks nüüd kuulajatele kuidagi väga isekalt, et me oleme saanud äärmiselt ilusa ja suure kingituse ja unistame nüüd järgmiste akende vitraažidega katmisest. Me võime kinnitada, et siinsed inimesed on väga õnnelikud ja väga tänulikud selle eest, et Dolores Hoffmanni kunstniku töö seda 160 aastast kirikut tänasest peale kaunistab.
Oleme küll. Aitäh!
Kõikest teie olete Kristuse sisse ristitud, olete ka ennast Kristusega eepinud. Teie olete Kristuse sisse ristitud, olete ka ennast Kristusega eetinud. Alleluja! Kõikes teie olete Kristuse sisse ristitud, olete ka ennast Kristusega eetinud. Alleluja! Aual kui isale ja pojale ja pühale vaimule nüüd ikka ja iga Eesti aamel. Olete ka ennast Kristusega eetinud.
Külalise stuudio.
Eesti Apostlik Õigeusu Kiriku Haapsalu Maarja Magdalena kogudus tähistas 2012. aasta Maarja Magdalena päeval, see on siis 22. juulil oma 160. sünnipäeva. Sellel päeval käis Pereraadio mikrofoniga ka toimetaja Mare Vihlak. Ilusat suve jätku kõikidele, jälle kuulmiseni!